Viskuplākajam skaitam 140 bēgļiem Daugavpilī 1. jūliju, neiekļaujoties jaunajā samazinātajā valsts atbalsta limitā, bija jāatstāja viesnīcas Gutste Dinaburga numurus. Pirms mēneša Daugavpils olimpiskā centra lielā zāle tika skatīta kā vieta, kur varētu izvietot bēgļus no Ukrainas, neslēpja centra vadītājs Vladimirs Štenbergs.
Haule, tas jau bija tāds gala variants, ja nu galīgi neizdosies atrast citu risinājumu un lai neizlikt cilvēkus uz ielas, mums izdevās tomēr tādu piemērotāju variantu viņam atrast. Viņi faktiski visi tie 140 palika Daugavpilī, trīs objektos, Daugavpils universitātes, divas kopmītnes, olimpiskā centrā pārautībā esošā dienesta viesnīcas celtnieka stadionā.
Stadiona celtnieks viesnīcā ir ap 100 gultas vietu. Visas aizņemtas vēsti norāde uz ieejas durvīm. Ceturtajā stāvā sastāpa Tatjana, kura kopā 11-gadīgo bērnu no šiena pārcēlusies no viesnīcas Dinaburg. Sīvieta stāsta, ka Daugavpilī ir kopš 29. marta, tātad jau 4 mēnešus.
Esmu ieradusies no pilsētas Krivoj Rog, Dņepropetrovskas apgabalā. Es neesmu pārāk prasīga, mani viss apmierina. Galvenais, lai šeit būtu mierīgi.
Da, visu uztraivēt. Mien draivēt sevi izdīļu, bet bija spokojni.
Sportiska bērna un jauniešu smiekla pilna šobrīd ir Daugavpils pilsētas sporta bāzes Dzintariņš dienesta viesnīcas tropos. Te notiek sporta nometnes. Taču tas nebūtu netraucēt mitināties vairākām bēgļu ģimenēm no Ukrainas.
Vienalga, ka ir trokšņēns. Šeit tik un tā ir klusāk nekā pie mums Ukrainā.
Tā stāsta divas 7-15 gadus veca dēla māma Natālija, kura priecīga par iespēju dzīvot tieši te Dzintariņā stropa mežā, netālu no stropa ezera.
No oba futbolisti maļķiki.
Mani abi dēli nodarbojas ar sportu, spēlē futbolu, un šī vieta viņiem ir ļoti piemērota. Mēs ieradāmies no Zaporožies jau martā. Un mums te ļoti patīk. Te ir slēgta teritorija, bērni visu dienu pastaigājas, spēlējas.
Tie dietki biegāju celi dienu, tad zakrītāja teritorijā, viņi guļāju, tie grāju.
Treniroviki, igrāju.
Trenējamies, spēlējam, mājās nav tik droši. Labāk šeit atrasties, tāpēc arī atgriezāmies.
Lūdšu, tu nahadītas.
Dēla teikto Natālija apliecina. Ģimene patiešām nesen bija atgriezusies atpakaļ Ukrainā, lai būtu karā kritušā onkuļa bērēs un iespējams arī palikta mājās. Taču domas nācies mainīt.
Dumali, šo vēl astāņimsjā tam, koreģi un nas, no?
Diemžēl mūsu pilsētā vēl nav tik mierīgi. Nekas labs tur nav. Tāpēc arī nolēmām atgriezties uz šejieni.
Ničo хорошо пока не происходит, поэтому мы решили вернуться.
Natālijas ģimene nav vienīgā, kas atbrauc no Ukrainas atpakaļ uz Daugavpili. Šo tendenci jūt arī pašvaldībā, turpina Daugavpils olimpiskā centra vadītājs Vladimirs Štenbergs.
Ja daži ir atbraukuši atpakaļ uz Daugavpili, tad te bija viņam labāk, un kā tagad Ukrainā, tajās pilsētas, no kurienes ir nākuši. Pārsvarā arī tie, kas atbrauc caur Krievijas robežu, kas atbrauc no okupētajiem teritorijiem, kam principā nav kur atgriezties, tie bija pateicīgi arī par to iespēju, ko mēs viņam piedāvājam, ko mēs atradam. Ja? Jo viņam reāli nav kur citur braukt. Viņam citas mājas nav.
Daugavpilī kopš kara sākuma Ukrainā reģistrējušies pāri par 1500 bēgļu. Daļa no tiem arī palikuši te, un vairumam dzīvesvieta rasta tieši pašvaldības dienesta viesnīcās, apliecina Daugavpils domas civilaizsardzības organizators Mārtiņš Ruļuks.
Šodien ir izmitināta pašvaldības palīdzību 324. Pie privātajiem dzīvo šodien skaitļu aptuveni 224.
Daļā, kas dzīvo dienesta viesnīcās, jau šomēnes būs jāpārceļas uz citu dzīves vietu. Tas pirmkārt attiecas uz Daugavpils universitātes viesnīcām, atzīst Vladimirs Štenbergs, raksturojot tos cilvēkus, kas šobrīd meklē patvērumu Daugavpilī.
Ģimenes ar bērniem, tas ir sievietes ar bērniem, ir arī vīrieši, bet vīrieši pārsvarā tie, kas atbraucas ar okupēto teritoriju, ar Krieviju. Ja? Likuma noteikti periodu, cik mēs varam nodrošināt tas izmitināšanas iespējas, tas ir tās 120 dienas, pēc tam ir iespējas atsevišķi regulējums, viņam vai nu jāmeklē dzīvokļi, vai nu jāslēdz atsevišķi līgumi par izmitināšanu, attiecību uz vietam, ja septembrī atsāks Daugavpils universitāte atsāks mācības, tas nozīmē, ka atgriezīsies studenti, arī pat laikam mums arī ir izstrādāts plāns, ko mēs darīsim arī ar septembrī. 170 vietām ir dienesta viesnīcas Dzintariņš. Skatāmies jau diezgan tālu uz priekšu, prognozes nav tas labdalīgākas, ka tūlīt viss beigsies, tāpēc mēs skiesi tā plānot līdz gada beigam, kuru mēs varētu viņus pārcelt vai uzņemt jaunus beigus.
Tātad 176 gultas vietas ar septembri bēgļiem varēs piedāvāt tieši šī sporta bāze Dzintariņš, kuras to laika būs beigušās visas vasaras nometnes. Paralēli, kā sola pašvaldībā, būs sarūpētas arī citas vietas, jo bēgļu skaits nemazinās, bet tik pa laikam tiek reģistrēti arvien jauni patvēruma meklētāji. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.